čelíme největší hrozbě pro energetickou bezpečnost v dějinách lidstva. Takto ostře hodnotí současnou situaci šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol. A šok, který vyvolala především na trhu s energiemi válka proti Iránu a následné uzavření přepravy Hormuzským průlivem, má potenciál vyvolat globální krizi. To jsou varování z posledních dní, která popisují závažnost situace, které čelí ekonomiky celého světa, českou nevýjímaje. Jak se v této situaci máme zachovat? Jak jsme na ní připraveni? Zeptám se hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Krásný den.
Řeč bude především o českém průmyslu, který je na cenách energií životně závislý. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Tu současnou krizi na trzích s ropou a zemním plynem popsal šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol jako velmi závažnou. Dokonce ji označil za horší než dva ropné šoky v 70. letech minulého století a dopad války mezi Ruskem a Ukrajinou na dodávky plynu dohromady. Aktuálně na trzích vidíme, že ceny ropy se drží u 100 dolarů za barel, reagují na jakoukoliv zprávu o konfliktu s Íránem, citelným poklesem nebo citelným růstem. Ceny zemního plynu podobně a ty se blíží 60 eurům za megawatt hodinu. Já přiznávám, že náš rozhovor přetáčíme, takže se může stát, že ve čtvrtek nebo v neděli, kdy jej vysíláme, bude situace už trochu jiná. Vše ale se začíná propisovat do ekonomik prakticky po celém světě. Tu českou nevýjímaje, jak v našem vysílání potvrdil šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
To už se projevuje každodenně a když se podíváte dneska i když nakupujete například ceny elektřiny a dalších plynů a podobně roky dopředu, protože vy si už dneska můžete nakoupit například rok 28 a tak dál, tak vidíte i jak tyhle věci stoupají. To znamená, u těch obchodníků necítíte, že by předpokládali, že ta situace se rychle stabilizuje zpátky. Takže ta situace už je dnes dramatická, bude mít dopady do ekonomiky, uvidíme, jaký bude mít na inflaci a proto je úplně nejdůležitější, aby se odstranil ten základní problém, abychom skutečně opět měli toky těch vstupů, jako byly předtím.
Vyzývá šéf Svazu českých průmyslníků Jan Rafaj, který si uvědomuje, že klíčové je obnovit provoz Hormuzským průlivem co nejdříve.
Čím déle budou stát tankery a nebude se pravidelně dovážet to, co se má vážet, tak to bude způsobovat skutečně dramatickou krizi. My jsme viděli během covidu, konce covidu, když se tady nastala takzvaná čipová krize, která ochromila celý automobilový průmysl v Evropě nebo jeho významnou část, že trvalo 1,5 roku, než jsme stabilizovali celou tu situaci. A tady se bavíme o energiích, které jsou v podstatě krví celého toho našeho každodenního fungování. Takže čím déle bude ta válka trvat, čím déle budou odstaveny tady ty logistické procesy, tak budeme mít o to větší problém, ale o to víc si myslím, že bychom měli hledat společné řešení v rámci Evropské unie ve chvíli, kdy jednotlivé státy začnou hledat své individuální řešení a soupeřit mezi sebou, tak tu krizi prohloubíme.
Dodává Jan Rafaj, který narážel na slovenskou cestu dvojích cen nafty, kterou v tomto týdnu Evropská komise označila za diskriminační a odporující evropskému právu. Již zmíněný šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol ale Evropě také jasně doporučuje, že by se neměla při uvolňování obracet na dovoz ruského plynu a opakovat chybu z nadměrné závislosti právě na dodávkách z Kremlu. Agentura doporučuje jít cestou úsporných opatření a tam mohou být výhodná i pro český průmysl, jak v našem vysílání řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicár.
Po válce na Ukrajině a probíhající válce v Iránu asi těžko může rozporovat to, že bychom měli snížit naši závislost na fosilních palivech, takže určitě ty cíle revidovat tam, kde nejsou reálné, ale určitě celou tu věc neničit, nedestruovat, nespochybňovat jako celek. A to už z toho důvodu, že jsme nedávno pomocí studie společnosti McKinsey vyčíslili, že už v tuhle chvíli 1/5 českého exportu se dá označit za takzvaný clean tech, to znamená čisté technologie. To znamená, české podniky jsou schopné na té snaze chránit životní prostředí, dekarbonizovat průmysl, dokonce slušně vydělat. A ten trend, respektive ta perspektiva je rostoucí. To znamená, my jsme schopni tuhle svoji vývozní kapacitu s vysokou přidanou hodnotou ještě posílit. Aby byl konkrétní, jsou to například výroba kolejových vozidel, které jsou důležité pro kombinovanou dopravu, což je jeden z těch cílů Green Dealu, to znamená dostat ty náklady ze silnic na železnici. Je to výroba minerálních vat pro izolace domů, anebo chemie, která umožní čistší těžbu. To znamená, my opravdu máme v téhle oblasti co nabídnout a byla by škoda, kdyby tenhle trend nepokračoval, ale bez těch nereálných cílů.
Řekl v našem vysílání viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar a já připomenu, že na evropském summitu před týdnem většina zástupců unijních zemí potvrdila, že právě cesta úspor je pro Evropu tou správnou, a to včetně systému emisních povolenek. Jane Bureš, když se podíváme na tu současnou velmi volatilní situaci, jak závažná ta krize je aktuálně podle vašich analýz a má opravdu potenciál uvrhnout ekonomiky do globální krize?
Aktuálně je ta situace vážná a může být velmi vážná. A myslím si, že pokud se budeme bavit o horizontu, řekněme, výpadku dodávek ropy a zkapalněného plynu Hormuzským průlivem řádově v nějakých dalších 3 až 5 týdnech, tak si myslím, že se přesuneme do toho scénáře velmi vážná, kdy skutečně ty dopady, zejména do inflace, můžou být výrazně vyšší, než v tuto chvíli kreslíme jak my, tak velká část mezinárodních ekonomů. A současně s tím můžeme vidět možná i o něco znatelnější dopady do hrubého domácího produktu. Já jsem spíš toho názoru, že to uvidíme výrazněji v té první fázi, když bychom přepnuli do nějakého extrémnějšího scénáře v inflaci než v HDP, ale kdyby se ten konflikt natahoval, řekněme, do horizontu měsíců, tak nám hrozí i výpadky fyzických dodávek do výroby a pak by to samozřejmě mělo daleko výraznější odraz i v HDP. Takže ten ničivý potenciál není vůbec malý, když si představíme stoplý Hormuzský průliv na, řekněme, následující ještě další 4 týdny, eventuálně několik měsíců.
No, když to porovnáme především podle cenovek ropy a cenovek plynu s tou krizí, která přišla po ruské válce na Ukrajině po jejím začátku, tak tam ty cenovky byly ještě výše. Byly kolem $150 za barel. Je opravdu pravdou to, že ta situace je aktuálně horší, než jsme ji viděli v tom roce 2022?
To je dobrá otázka. Ona není aktuálně horší. Když se podíváme na ty ceny, ať už ropy nebo zemního plynu, tak aktuálně nejsme. Na druhou stranu ten ničivý potenciál do budoucna vážný je. A to, tady je velký rozdíl oproti vlastně té ruské krizi, protože tam vlastně jsme určitými sankčními mechanismy, ať už na straně Evropské unie, anebo pak na straně Ruska, dospěli do situace, že se zejména plyn z Ruska nedostával do Evropy, ale pomohl nám tady lék, řekněme, určité diverzifikace, protože Rusko popravdě dokázalo řadu nakonec těch sankčních opatření obejít a dostávalo na světový trh zejména ropu jinými cestami. V tuto chvíli nám diverzifikace úplně nepomůže, protože jednoduše v té světové ekonomice zejména ta ropa bude chybět.
Když se vrátíme k Fatihu Birolovi a k tomu, co řekl, tak například pro německý Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že svět je na pokraji energetické katastrofy a proto je agentura připravena a její členové uvolňovat další rezervy. Právě ty rezervy jsou tím poučením z té předchozí krize, jak takovýmto krizím předcházet. Nakolik vlastně ještě máme v těch rezervách dostatek ropy a plynu, abychom zažívali jenom šok a ne už vleklou krizi, která se odstartuje, o které jste mluvil.
Já nejsem úplně energetický expert, ale když tady čerpám vlastně z analýz jiných, tak se zdá, že ty rezervy, zejména v případě ropy, nám dokáží koupit čas ale ne neomezený. A pořád tady platí to, co jsme si řekli na začátku, když ta krize bude trvat následujících ještě, řekněme, 3-4 týdny, tak řada těch škod je nevratných a ty rezervy nám jednoduše nepomohou.
Vy jste ve své poslední prognóze, zatím v tom základním scénáři, počítali s růstem inflace o necelý procentní bod ke 3%, ale také popisujete černý scénář, kdyby se inflace posunula k 5%. Jak daleko tedy od tohoto scénáře jsme?
Já bych možná upřesnil, jak ty scénáře vypadají. Ten černější scénář spočítá s tím, že ta krize se nám natáhne, řekněme, do polovičky dubna a v důsledku toho uvidíme po nějakou dobu ceny ropy v blízkosti $150 za barel, ceny plynu někde v blízkosti 110 eur za megawatt hodinu a pak ale ten šok odezní v nějaké rozumné době několika kvartálů. To znamená, není to asi úplně nejčernější scénář, který si dokážeme představit a za tohodle toho předpokladu my počítáme s tím, že dopady do české inflace bychom pocítili takové, že v příštím roce bychom se skutečně mohli pohybovat někde v blízkosti 5% na inflaci. Je to samozřejmě hodně hrubý odhad a bylo by to primárně kvůli vyšším cenám energií a pohonných hmot, ale už bychom tam kreslili daleko výraznější také sekundární efekty do zbytku spotřebitelského koše. Primárně v potravinách, které tam už se tomu tak jako tak si myslím nevyhneme, ty ceny potravin některých půjdou nahoru v druhé polovičce tohoto roku, ale ten šok v tom extrémnějším scénáři by byl ještě výraznější. No a sekundárně by to bylo obchodovatelné neenergetické zboží, věci, které nějakým způsobem jsou závislé v průmyslu na dodávkách energie. Méně by to bylo ve službách.
My to teď čteme o stavebnictví, o stavebních materiálech, že jejich výroba je velmi energeticky náročná a proto se očekává, že dojde k jejich zdražení a už ten předpoklad tady vlastně na stole leží.
Přesně tak. A tady platí i to, co řekli mý předřečníci, ono skutečně kriticky důležité je, jak dlouhý ten výpadek té energetické produkce do světového hospodářství bude, protože od toho odvisí nejenom ta síla toho primárního šoku, ale zejména také ty sekundární dopady. Ono je dobré si zase připomenout tu ruskou i ukrajinskou energetickou krizi, kdy vlastně v určitou chvíli, kdy ten šok je dostatečně vysoký, dostatečně velký a hluboký, tak firmy čelí poměrně výrazné nejistotě a častokrát dopředu napříč obory zvyšují svoje marže tak, aby se preventivně připravili na to, že jejich vstupy půjdou cenově nahoru. Dělají to dopředu, ještě než jim cokoliv zdraží. A v téhleté situaci, kdybychom se ocitli, tak právě ty sekundární efekty zase pocítíme v daleko větší míře i tentokrát.
Samozřejmě víme, že proti inflaci bojuje primárně Česká národní banka. Vidíme ale také současnou vládu, která se například chlubí tím, že inflaci pomohla srazit díky tomu, že na sebe vzala takzvané poplatky za obnovitelné zdroje energie. Co vlastně dalšího může v této situaci česká vláda udělat, aby vlastně ty dopady růstu cen na světových trzích dokázala nějakým způsobem zmírnit? Protože my už jsme řekli, že další diverzifikace asi postrádá smysl, protože ten objem ropy a plynu na světovém trhu bude snížený celkově.
Diverzifikace je asi strategicky dobrá věc, ale není to lék na tuto krizi. Co může dělat česká vláda? Já bych řekl, hlavně nic nevymýšlet sama. Pro mě skutečně noční můrou je tady slovenský scénář dvojích cen, naprosto vlastně rezignace na společný trh. To je cesta, která je velmi z mého pohledu krátkozraká. Kdybych to měl ještě trošku rozvinout, tak si myslím, že je zase dobré se inspirovat v tom roce 2022. Už na to existuje i řada dobrých ekonomických studií a ty se vesměs shodují na tom, že pokud chce vláda něco sama dělat, tak je dobré cíleně vlastně regulovat nebo dotovat ceny energií pro vybrané sektory v ekonomice, pro vybrané podnikatelské sektory a pro vybrané domácnosti. Zpravidla se jedná o ty nejzranitelnější domácnosti a nejzranitelnější sektory, tak, aby se zamezilo nějakým nevratným škodám. A pokud se to udělá včas, tak to může mít docela dobrý efekt i právě do toho, protože tady se bavíme o ty nejzranitelnější sektory, jsou ty energeticky nejnáročnější, skrze které nám startuje hodně těch sekundárních efektů, třeba do stavebnictví. Tak pokud se to udělá včas, tak ono to může mít dobrý pozitivní dopad do inflace za málo peněz. Co se nemá dělat naopak a co je kontraproduktivní, jsou veškerá plošná opatření, která cílí na průměrného voliče jako snížení spotřební daně pro všechny. Jsou to opatření drahá, která navíc poskytují v té ekonomice fiskální impuls stimulující poptávku v naprosto nevhodné době. Vedou vlastně ve finále k výraznějšímu zadlužení vlád a vedou k potřebě reakce na straně centrálních bank, která potom musí vlastně ekonomice zvýšit úrokové sazby víc, než by jinak asi musela.
Vy jste mluvil o tom, že vláda nemá nic dělat sama. Konec konců takový pohled má i český biznis. Jan Rafaj, šéf Svazu průmyslu a dopravy, to v našem vysílání zmínil.
Musíme jako jednotlivé státy hledat ten nejbližší nějaké koalice států, které si mohou společně zajišťovat ty zdroje. Tak jak jsme to viděli, znovu říkám, u té předchozí krize například se budovaly CNG terminály, společná infrastruktura, která napomáhala k tomu řešení. Samozřejmě to nebudou řešit 27 států společně, to nedává ani logiku, abychom my hledali řešení se Španělskem, ale přesto si myslím, že kolem sebe máme silné ekonomiky, kde to smysl dává, asi nám ani nic jiného nezbude, protože sám středně velký stát v Evropě ten problém nevyřešíme.
Řekl Jan Rafaj, ale je to podle vás reálné, když se podíváte například na výsledky předchozích summitů, na různé debaty v Evropské unii, které spíše naznačují rozštěpenost unie než nějakou hlubokou jednotu?
Nevím, jestli to je reálné, je to správné určitě. Uvidíme, jestli to je reálné. Ony ty krize vždycky nám napoví, co je reálné, co není. Ta rozštěpenost je realitou běžného dne normálních summitů, ale v takto hlubokých krizích se ukáže, které země jsou schopné se dohodnout, které naopak nejsou. Já doufám, že my budeme patřit k těm, co se dohodnou na nějakém společném řešení. A je důležité možná říct, když mluvíme o řešení, že to není věc, která by nebolela. My
no právě,
nevymyslíme
my máme rozpočet se schodkem 310 miliard korun. Moje další otázka nemůže být jiná. Má vůbec vláda prostředky na to, aby mohla s něčím takovým, jako je energetická krize, účinně bojovat?
Myslím si, že ano, že české veřejné finance, když se na to podívám z nadhledu, tak mají tu kapacitu chytře reagovat na ten současný konflikt v Iránu a chytře reagovat na tu energetickou krizi tak, aby byly zmírněny.
Co to znamená chytře?
To už jsem tady trošku naznačil. Těmi rychlými cílenými opatřeními tam.
Neplošně,
cíleně, rychle, efektivně, tak, aby se pomohlo těm nejslabším a současně se zamezilo vlastně probublávání inflace do zbytku ekonomiky. Není to jednoduchý úkol. Není to, a taky to není věc, kterou by průměrný volič okamžitě ocenil, protože nesnížíte všem ceny benzínu u čerpacích stanic. Takže pokud se na to bude chytře, tak si myslím, že my v Česku ten prostor máme ještě královský oproti jiným zemím v Evropské unii.
Říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, který zůstává i nadále naším hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A my se teď podíváme podrobněji na český průmysl a to, jak konkrétně na něj ta současná situace dopadá. Od prezidenta Svazu průmyslu a dopravy jsme už slyšeli, jak se cena propisuje do kontraktů na energie pro firmy, ale dodejme, že se čeká zdražení ve veškeré produkci, která je v energeticky náročných odvětvích, od stavebnictví až po zemědělství i služby, o čem už jsme konec konců tak trochu mluvili. My ale zůstaneme u průmyslu. V jaké kondici vlastně ten český průmysl na začátku tohoto krizového období je?
Relativně dobré, když se podíváme na průměr, ale průměr je zavádějící a když jdeme do hloubky, tak vidíme, že tady na jedné straně máme šampiony, klasicky český automotiv, bohu dík za něj, nebo řekněme producenty elektrických zařízení, část, řekněme, strojírenství na tom také není špatně, když celé strojírenství jako takové si úplně vlastně nemůže vyskakovat v tuto chvíli, ale pak tady máme ta energeticky náročná odvětví a na to, když se podíváme, jedno vlastně vedle druhého, zejména zpracovatelé základních kovů, producenti, řekněme, stavebních materiálů, tak skláři, keramici, tak tam vidíme, že ta situace není vůbec jednoduchá. Ty úrovně produkce jsou 15, někdy 20% v průměru pod úrovněmi roku 2019. A když jdeme hloubš do výsledků hospodaření těch firem, tak zase v průměru za celý ten sektor, určitě jsou tam jako velice pozitivní odchylky také, ale v průměru tam vidíme, že klíčové ukazatele jako return on equity, jako zadluženost, tak jsou vlastně na tom hůř než před startem té energetické krize spojené s invazí Ruska na Ukrajinu. Tak z tohoto pohledu tato část ekonomiky není vlastně dobře připravená na to, co nás může čekat.
Vy jste mluvil o automobilkách. Ta současná situace negativně dopadá především na asijské ekonomiky a také asijské automobilky. Jak to mění ten globální biznis s automobily?
Je to šok, který samozřejmě, pokud bychom se na to dívali jako na nějaké soupeření mezi evropskými a asijskými značkami, tak teď krátkodobě asi pomáhá lehce Evropě, ale to je takové Pyrrhovo vítězství za mě, protože v tomto jsme všichni trochu na jedné lodi a já tady ještě možná řeknu jako jednu důležitou věc nejen směrem k automotivu, ale celkově k průmyslu. Já si myslím, že celkově možná to pro ten průmysl nemusí být okamžitě takový velký problém. Značná část toho průmyslu se dokáže, si myslím, až na ten energeticky náročný smířit s o něco vyššími cenami energií. Co by byl velký problém za mě, by byly úplné vlastně fyzické nedostatky energií nebo jiných kritických vstupů do výroby, které by, pokud by na to došlo, a zase záleží na délce konfliktu, tak by daleko výrazněji asi narušily důvěru v biznisu, vedly klasicky k omezení investic a podobně. A pak i vlastně ten evropský automotiv.
Promiňte, že vám do toho skáču, ale ta zmíněná Mezinárodní agentura pro energie už dává doporučení, že bychom se měli připravovat na úsporná opatření, která mohou souviset právě s nedostatkem energií. Je tady skutečně reálné riziko, že by evropský průmysl, evropské domácnosti neměly dostatek energií?
V nejbližší době si myslím, že ne. Zase platí s disclaimerem, že nejsem energetický expert, takže ten pohled mám opravdu z větší výšky. Na druhou stranu je to všechno o té délce toho konfliktu a už jsme to tady několikrát zmínili. Myslím si, že ty nejbližší zhruba 3 týdny hodně rozhodnou o tom, jestli tohle téma bude na stole velmi aktuální.
Ta situace teď daleko méně dopadá například na Čechy, kteří si pořídili elektromobily a pořídili si solární panely na střechy a mohou si dobíjet elektromobily ze svých solárních elektráren. Když vidíme ty cenovky u čerpacích stanic, tak jak moc tato situace, tato krizová, riziková situace může paradoxně uspíšit ten trend elektromobility?
No, myslím si, že spíš ne. Jsem v tomto ohledu relativně skeptikem, protože těch domácností, co má možnost dát si solární panely na dům a nabíjet svůj vlastní elektromobil, je relativně málo. Ale i když bych to rozšířil a řekl bych, pojďme do elektřiny, tak je tady problém samozřejmě s tím, že cena elektřiny pořád v Evropě odvisí hodně od ceny plynu s určitým zpožděním, ale ve chvíli, když si představíme ty skutečně vlastně hodně extrémní scénáře, tak budeme mít příští roky výrazně dražší elektřinu.
Říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš a já moc děkuji za to, že přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání, krásný den.
A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.